sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Već godinu i pol dana emisija Miljanov korner se bavi sportom. Kroz nju su prošli vrhunski sportski radnici poput predsjednika košarkaških fudbalskih, fudbalskog saveza, košarkaškog saveza, selektori i treneri poput Svetislava Pešića, Duška Vujoševića i ostalih drugih, ali i vrhunski sportisti poput Nemanje Matića ili Milice Mandić, Dejana Savića, selektora najuspešnijeg trenera na svetu i mnogih, mnogih drugih. I svi od svih njih tražili smo tajnu kako se dolazi do vrhunskih svetskih rezultata. I ono što su nam oni otkrili, a to je da iza svega stoji jedan veliki, veliki rad. Međutim, današnji sport i uspesi i rezultati vrhunski ne mogu se zamisliti bez nauke. A o toj nauci pričamo danas u Miljanovom korneru sa doktorom fizičkog vaspitanja i sporta Slađanom Ratićem. Slađana, pre svega hvala ti puno što si izdvojila vreme za nas, obzirom da znamo kako si gužvi i koliko vrhunskih sportista, ali i onih koji nisu vrhunski, koji su rekreativci, dolazi ovde kod tebe i na konsultacije, i na vežbe, i na oporavak, na jednu kompletnu, da kažem, analizu njihovog tela i njihove forme. A ono što želim da te pitam pre svega je otkud ti u sportu?
Dobar dan prvenstveno i hvala na pozivu. Ja sam bivši sportista i negde to bavljanje sportom me odvelo u stvari u želju za ostankom u sportu, ali najpre kroz pedagogiju. Prvenstveno sam želela da radim sa decom u školi i imam dodira u radu sa decom i kroz sport, ali ne prvenstveno da se bavim sportom, međutim sudbina je drugačije htela.
Kada sada pogledaš sa svim svojim znanjem koje imaš, da li si mogla možda bolje u sportu?
Sa ovim znanjem? Da. Da. Ako me pitate da li bih isto, da. Razlika između mene kao sportiste i mene kao neko ko je stručnjak u sportu je taj što sada recimo stavila sam zarez nakon svoje sportske karijere i sve ono nakon toga što sam naučila trudim se da primenjujem u radu sa sportistima, deleći svoje iskustva sa kolegama, unapređujući svoje znanje i deljeći to naučeno sa mlađom populacijom, da kažem decom, gde mi u stvari našu edukaciju primenjujemo na njima, e sad na njima je koliko će to da prihvate, da razumeju, koliko će to kasnije da primenju. Ali svakako je dragoceno iskustvo i recimo sa sadašnjim znanjem već imam određene rezultate i vidim prema sportistima, ali sa klijentima koji nisu u sportu, da dosta bolje razumeju sve ovo čime se bave, odnosno fizičkim vežbanjem, da im to prelazi u naviku, što je jako dobro. Znači, ne moraju da imaju nekoga uz sebe da ih nadgleda, već shvataju to kao lifestyle ili novi način života. Vide da im prije.
Ono što hoću da te pitam, kada smo mi bili deca, ja se ne sjećam niko da mi je pričao šta treba da jedem, koliko treba da treniram, da li trebam da se odmorim, bukvalno, mi smo bili deca, puštali su nas da se igramo koliko hoćemo, da treniramo koliko hoćemo, da jedemo generalno šta hoćemo. I ne sjećam se da je toliko bilo ni gojazne dece, ni da je bilo toliko povreda, ni da je bilo, ne znam, deca koja nisu mogla da se bave fizičkim vaspitanjem. Sve to danas je drugačije. Zašto pre svega i da li danas uopšte može da se postane vrhunski sportista bez nauke?
Sada će ovo da zvuči kao floskula, ali vrlo često ćete čuti rečenicu drugačije vreme je bilo. Nažalost je tako, iz razloga što razvoj tehnologije sa sobom donosi mnogo prednosti, ali isto tako ima mnogo loših strana. Samim tim što, recimo, vi ili ja kad sam bila dete, više sam vremena provodila napolju, ne razmišljajući o tome, ok, radit ćemo domaći zadatak, ići ću na trening, nije se razmišljala o tome da li ću imati više kilograma ili neću, zato što sam sve to trošila napolju, krećući se. Međutim, današnja deca, svako drugo dete, ako ne i svako već od druge godine, možete vidjeti sa telefonom u rukama, na primjer. Zatim, današnji rančevi su izuzetno teški. A pitanje je da li se deca usmeravaju na, neću da kažem sport. sportsku aktivnost, da li roditelji imaju vremena da ih odvedu na neku sportsku aktivnost, a zašto sportska aktivnost? Jer baveći se sportom i vežbanjem, mi jačamo muskulaturu. I izuzetno je važno pratiti sopstveno dete kako se razvija, a ne samo evo ti telefon ili dati mu sve, samo da dete bude zadovoljno, naprotiv. Ako želite da učinite dobro sopstvenom detetu, da, izvedite ga u šetnju, idite, trčite, vozite bicikl, šutirajte loptu napolju, pokažite mu kako se vere po drveću, ako ništa, kako se preskače određena prepreka, da ono stvori svijest o sopstvenom tijelu i čak i to nošenje torbe sutra će biti drugačije zato što će hodati pravo, neće se povijati. Imaće muskulaturu koja će mu negdje podržati sve to što ga čeka, i čak i to sedenje u školi, čak i to gledanje u telefon. Nema veze, neka ono gleda, neka negdje utroši to slobodno vrijeme, ali ograniči to slobodno vrijeme, neka dete komunicira sa drugom decom, a što se tiče ishrane, da. Što se dete više kreće, to može više da unosi, više će potrošiti i neće postati gojazno. A istraživanja su prije 3-4 godine bila da je neaktivnost ili hipokinezija četvrta nezarazna bolest po redu na svjetskom nivou koja donosi smrtnost, na primjer, i koja unazađuje ljude. A što znači smrtnost? Nije to ishod samo nekih zaraznih bolesti, nego mi nekretanjem, gojaznošću, u stvari doprinosimo nekom lošem stanju naših unutrašnjih organa koji rade i više od 100%, odnosno smanjuju svoj životni vijek i da ne pričamo.
Polako se uništa.
Da, apsolutno.
E, pa je sad da krenemo, da počnemo, kad smo već spomenuli decu, da krenemo od tih najmlađih pa ćemo na sportiste, a zatim na rekreativce. Ono što želim da te pitam, sama si rekla da roditelji često nemaju vremena da se posvete dece. Koliko roditelji prate rast, odnosno razvoj svog deteta, i koliko uočavaju, koliko ti se javljaju sa tim problemima koje imaju?
Ja radim u firmi koja se zove Physio Group. Imamo 4 lokacije. Jedna od lokacija se bavi isključivo radom sa decom, a na toj lokaciji imamo trenere, imamo fizioterapeute koji rade individualizovano, znači posvećujemo se svakom detetu, i s obzirom da sam kontakt osoba i neko ko vodi taj deo, vrlo često razgovaram sa roditeljima i mogu vam reći da sam poprilično iznenađena zanimanjem roditelja. Da, ubrzan je život, roditelji imaju sve više, sve manje vremena da se bave decom, međutim ima i onih koji prate svoje dete, i nama se javljaju roditelji koji imaju već decu 3-4 godine, iako je to rani period razvoja, ali uočavaju određene, da kažem, nepravilna držanja i javljaju se jer znaju da kroz određenu aktivnost dete će jačati i da će negdje stvarati naviku od tog najmlađeg uzrasta da se kasnije bavi sportom. Mogu vam reći, javlja se onako lep broj roditelja, što je izuzetno obećavajuće.
Koji su ti najčešći deformiteti, da kažemo, ili te nepravilnosti?
Uglavnom su deformiteti kičmenog stuba, ali i ravna stopala. Međutim, deformitet kičmenog stuba za sobom vuče problem sa karlicom, problem sa kolenima, problem sa stopalima, i zato je neophodno raditi sve na sveopštem jačanju, a ne isključivo samo na jednom delu. Spomenuo si malo pre da ćemo nastaviti ka nekom starijem uzrastu, jer vi deci stvarate navik od najmlađeg uzrasta, i ono kroz razvoj kasnije do nekog tog vrhunskog sporta kada dođe, ono će se uvek sećati tog nekog ranog uzrasta, i mnogo ćete lakše stvoriti tu naviku kad su mladi, nego li promijeniti kada dođu u neko određeno doba kada shvati da imaju problema sa jednim delom tijela, drugim, trećim, što ih negdje onesposobljava da se bave maksimalno moguće dobro sportom, i samo će dovoditi sebe u neke teške psihološke situacije, ulagaće u rehabilitaciju, a u tom momentu bit će super ako uspeju da se rehabilituju.
Da, ali već može bude kasno.
Apsolutno.
Ono što je osnovno pitanje za mnoge roditelje je, ono što većina roditelja, da kažem, želi, to je uspjeh njihovog deteta u nekom vrhunskom sportu. Pogotovo, da kažem, u ovim grupnim sportovima, fudbalu, košarci. Međutim, generalno, retko koji roditelji pripreme dete za početak treniranja u tim grupnim sportima.
Dobar je zaključak. E sad, mogu li da postavim jedno kontrapitanje? Da li imate dete?
Ima.
Dobro. Čime se bavi?
Ima 10 godina, igra fudbal.
Odlično. Šta vi želite za vaše dete u fudbalu?
Pa, pre svega, a sad onako kad se da kažem, politički odgovor je,
da. Da,
politički odgovor je da ja želim da moje dete se dobro razvije, da stvori naviku, da vežba i socijalizacija, odnosno da ga odvučem od ulice, od nekih drugih aktivnosti, a naravno kao i svaki otac želim da mi bude dete vrhunski fudbaler.
Bravo, čestitam, na pola ste osvajanja poena u kvizu znanja. Sam početak odgovora i kako si odgovarao je negde vodio ka tome da želiš zdravlje za svoje dete i druženje. Okay. I to je nešto što je ispravno sa aspekta stručne osobe koja razmišlja o pravilnom rastu i razvoju dece. Naravno, želja roditelja i želja svakog deteta je da bude vrhunski sportista. Ali i ono to želi dok je malo, dok se razvija, dok ne postane svesno okoline. I momenta kada treba da se bori za mesto u timu, jer jedno je individualan sport, drugo je timski sport. I u redu je u timskom sportu, recimo, da svaki individualac bude najbolji za sebe, a to postiže radom na sebi. Ali taj tim ima trenera koji treba da sklopi najboljih 11, najboljih 5, da budu vrhunski u nekom sportu kao tim. I to je sasvim u redu. E sada, mnoštvo je roditelja koji ne razmišljaju kao ti, iz razloga što možda oni nisu imali uspeha u određenom sportu i ulažu u svoje dete maksimalno moguće da ono bude najbolje u tehnici, taktici, da ima oporavak, da ima dobru ishranu, a dete prosto, naravno, testiranjima se može odrediti da li je ono predodređeno za određeni sport ili ne, bez obzira na ta ulaganja. Jer dođemo do momenta kada treba da pređe, recimo, u, da li je to u fudbalu, kadeti, omladinci, dođe do omladinaca i šta dalje. Ono je u nekom najbolje mogućem timu i ono treba, dođe do omladinaca i treba da pređe u prvi tim, nema mesta. Ono treba da ide u neki drugi tim. I onda tu dolazi vrlo često do razočaranja dece. Zašto? Zato što nije imalo realno sliku o sebi. E tu je potrebno, recimo, kada kompletan sportista bi trebalo da bude posmatran sa aspekta tog sportskog dela, znači trenerskog dela, psihološkog dela, taj psihološki moment kod sportista je vrlo bitan, da ima racionalno rasuđivanje svega, sam sebe, ali i okoline. I prosto da kad mu neko dođe sa komentarom izvini, bit ćeš na klupi ili moraš još da radiš na sebi, da odmah ne bude panika, nego da prihvati realnu situaciju, iako to teško vrlo, ali u redu, ajde da vidimo što je najbolje moguće uraditi od tog momenta. E sada tu je izuzetno važna roditeljska podrška. Koliko je bitno da dete, a kasnije vrhunski sportista, bude svestan sebe, toliko je bitno da roditelj bude realan. Jer će samo tako postići najbolje, jer...
Ali nije, i to je teško.
Naravno, ali nije samo talenat presudan.
Ono što znam da si, da kažem, i konsultant u fudbalskom klubu Crvena zvezda, da, pogotovo sa mlađim kategorijama, i ono što sam primetio kod, kao sportski novinar gledajući i te mlađe kategorije je da veliki, veliki broj tih dečaka koji već, da kažemo, dođu tu pioniri kadeti, osim što treniraju u klubu, imaju i individualne treninge, što tehničko-taktičke, što sama si rekla, u teretani. Koliko je to dobro? Da li uopšte smeju i da li, koliko oni mogu da izmere to da ne preopterete svoje telo? Jer vrlo, iskreno ti budem, prateći sada po društvenim mrežama, uvek možete da pratite i škole. Na Instagramu, vrlo, da kažem, ne sećam se u moje vreme opet ponavljam, ali vrlo često sada, nažalost, vidimo decu već sa 14. 15. godine sa ukrštenim ligamentima i težim povredama.
Evo, već uspešno nekih 4-4,5 godine imamo saradnju sa fudbalskim klubom Crvena zvezda, sa omladinskom školom. Ideja je opet nastala da radimo korektivne stvari sa decom negde između 10 i 15 godina, u zavisnosti od selekcije do selekcije. Korektivne stvari u smislu fleksibilnost, mobilnost, da dopunjujemo rad kondicionih trenera. I kroz par prethodnih pitanja si spomenuo rano ulaženje u sport i da, to je nešto što se zove rana specijalizacija. Mahom su stručnjaci u sportu, protivnici rane specijalizacije, ali sport nam nameće tako nešto. I na nama je da na najbolji mogući način zaštitimo tu decu. Međutim, opet kažem, evo, vrhunski sport, i sam imaš priliku da vidiš koliko diktira brzinu takmičenja, broj utakmica, sportisti vrhunski ne stižu adekvatno da se oporave od toga. E sada, vrlo je važno i negde kroz rad sa decom iz Crvene zvezde smo videli koliko te korekcije imaju pozitivan uticaj i na rad sa kondicionim trenerima, ali i imamo feedback od glavnih trenera da se te promjene vide i na terenu, ali i kroz reteste koje rade nakon tih jednogodišnjih testiranja na početku sezone. E sada, kažem, takmičarska sezona nameće ta opterećenja. Vrlo često se dešava da, recimo, jedno dete nastupa za dve selekcije, ali to je nešto što diktira sistem, da kažem, i mi se maksimalno trudimo da negde zaštitimo decu.
I tu bi trebalo da bude neka uloga roditelja, da i oni...
Apsolutno, i mogu ponosno da kažem da imamo sjajnu komunikaciju i sa decom, sa roditeljima od dece, jer negde su verovatno i u razgovoru sa decom shvatili koliko se vodi računa o njima, ali se trudimo da pored tih negde korektivnih stvari, dosta razgovaramo i na temu psihologije, na temu oporavka, na temu ishrane, i oni negde već sa 13-14 godina, i to je možda i rano, ali imaju negde viziju kako treba da vode računa o sopstvenom telu. Naravno, dobra preventiva sprečit će povrede, ali ako postoje spoljašnji faktori, to je već više sila.
Spomenula si sad, da kažemo, malo ishrane u dece. Čini mi se da, opet, poređući s nekim danim vremenima, sada više jako je teško sprečiti decu da ne budu gojazna ako se ne kreću. Jednostavno, drugačije je hrana, sve drugačije, previše je šećera u svemu. Kako decu usmeriti, da li od malena je već navikavati na tu zdravu ishranu, ili da li to uopšte može kasnije da se ispravi?
Sjajno pitanje. Kako bi moja profesorka sa fakulteta rekla, zdrava ishrana je širok pojam. Nazvaćemo izbalansirana ishrana. Svako od nas može da ima izbalansiranu ishranu. Opet se vraćamo na one navike koje se stvaraju od najranijeg uzrasta, i trebalo bi roditelj da ima svest o tome kakve obroke njegovo dete uzima. Vrlo često se susrećemo sa gojaznom decom i negde... Sada, ukoliko dete u tom nekom adolescentskom periodu bude gojazno, ono će kasnije kroz ceo život imati problema sa održavanjem telesne težine, a masti su nešto što narušava zdravstveni status, a kasnije i životni vek, jer nisu one masti koje su opipljive ono što je štetno, nego masti koje se nalaze oko unutrašnjih organa. A to se koriguje ishranom. Dete može imati doručak, ručak, večeru, lepo izbalansirano, uvek može neka užina, može da se pojede i slatko, može se pojede voće, samo da to bude umereno i naravno bez preteranog unosa slatkiša. Da. A opet, razlog unošenja slatkiša, ukoliko nije zdravstveni problem u pitanju, je u stvari uglavnom posljedica ili dosade, ili nervoze, ili ja vidim i hoću da pojedem, da, ili kao negde najviše nešto što je zastupljeno je to da dete nema kvalitetne obroke u toku dana. A kvalitetan obrok podrazumeva i ugljeni hidrat, i protein, i mast. Sad slatko, gde ćemo dobro imati slatko? U protein možda, da. Ili u mast.
Ono što je najznačajnije to kod dece je to, naprimjer, ja imam troje dece i uvijek im tako pričam kad neku, da kažem, užinu nazovem, tu slatku uzmu, nikad deluje mi da se nikad ne najedu kad je ručak, nikada je on. Da to, sve se to nekako na brzinu, da se ruča na brzinu večera, da te glavne obroke uglavnom ono kao preskoče i onda su ceo dan
glavni. Da. Kažem, čak ne opravdavam ni odrasle koji kažu nemam vremena. A kako se ima vremena za kuckanje na telefonu, na primjer, ili razgovor na telefonu. Da, uvek možeš da poneseš jabuku, uvek možeš da kupiš jogurt, uvek možeš da kupiš semenke, uvek možeš da kupiš neku kiflu i jogurt, na primjer. Nešto što ne treba duga priprema za obrok, ali nam je dostupno svima. Ili kupit ću kod kuće, rasporedit ću na par dana i imat ću uvek da ponesem u sebe nešto. Uvek postoji negde frižider ili nešto može da se ponese da to ne bude kvarljivo, a ne. Najlakše je kupiti čips, najlakše je uzeti čokoladu i brže će da me zasiti ili uzeti neko energetsko piće. Nije ni to rešenje. Opet, spomenuo sam malo pre decu sa kojom radimo. Negde, pošto sam vrlo često sa njima i na pripremama i vidim koliko i treneri rade sa njima, posebno sa malo starijim uzrastima, šta treba da doručkuju, razgovaraju na tu temu. I vrlo često sam uključena u te razgovore i razmišljanja kako, šta, zašto treba da unose nešto pre treninga, zašto posle treninga. I već im se stvara navika i oni već kad dođu do kadeta, do omladinaca, znaće sami. Ne moraju da imaju trenera u sebe koji će da im kaže.
Evo to, otvorila si jedno pitanje koje me baš interesuje. Šta jesti pre treninga? Za decu, eto, za klince, za od 10 do 15 godina.
Nešto što je bogato ugljenim hidratima.
I koliko ranije?
Sat i po do dva. Znači, ne preterivat. Može čak i 2,5 sata. Zavisi koja vrsta aktivnosti je u pitanju i šta je konkretno. Izbjegavati začinjenu hranu. Sad, ne bih navodila konkretno, da. Ali ugljene hidrate i proteine izbjegavati povrće pred aktivnost da, zbog nadimanja. Može prosto neko da odreaguje loše. I vrlo sličan obrok i nakon određene aktivnosti da biste dopunili depoji energije koji se potroše u toku određene aktivnosti. I ta ishrana je upravo vrsta oporavka. Jedna od vrsti oporavka za sportiste.
A čokolade?
Obavezno. Da. U razgovoru sa kolegama došli smo do zaključka i negde sad da li je to idealno rješenje kako negde asocirati ljude da se odreknu slatkog, a dati im opet mogućnost da pojedu slatko. Dogovorili smo se da je najbolje vreme kada mogu da pojedu slatko odmah nakon aktivnosti. Jer je u stvari čokolada, šećer, dopuna one potrošene energije, ali je obavezan kvalitetan obrok 2 sata najkasnije nakon treninga.
Da krenemo malo i na ove starije sportiste i na iskusne, ono što u ovom trenutku i nauka i sport vrhunski propagira, da više ne znamo da li je važnija priprema, sam događaj ili oporavak. Nekako čini mi se da je, ajde da kažemo, protagonista takvog razmišljanja pre svega, ajde da kažemo Cristiano Ronaldo, koji i pa i LeBron James, ti vrhunski sportisti koji milione i milione ulažu u oporavak tela posle bavljenja sportom. Šta je važnije? Priprema, sam sport, da kažem, aj kao sport ili oporavak? Može li to uopšte da se...
Mogu li da budem neodlučna?
Da.
Ili da kažem isto?
Isto.
Isto. Spomenuo si NBA igrača, spomenuo si vrhunskog fudbalera. Sticam okolnosti kod nas u fiziogrupu se pripremaju vrhunski sportisti i jedan od njih je u NBA-u. I vrlo često kada je tu kod nas na pripremama dolazi fizioterapeut iz ekipe.
Ja ću da kažem Nemanja Bjelica.
Dobro, hvala. Fizioterapeut dolazi tu da isprati rad i on je oduševljen načinom kako mi radimo, jer u NBA-u posljednjih par godina su počeli fizioterapeuti da se obučavaju, da imaju određena znanja kao kondicioni treneri, kako bi mogli u potpunosti da pomognu igraču. I tamo skoro svaki igrač ima i fizioterapeuta.
Da. Pa s obzirom da se oni sami spremaju individualno za kondicionalno
naravno,
sezonu.
Naravno.
Evo i jedan Nemanja Bjelica koji se i oporavljao kod vas i pripremao. Kako, da li možda opišeš u najkraćima, ajde da sad ne širimo, kako to izgleda i koliko on ulaže u svoje telo?
Mnogo, posebno što znaš i sam kakav je tempo utakmica u NBA-u. Najprije ima par nedelja oporavka i onda kreće postepeno. Pitao si malo pre šta je bitnije, da li priprema, da li na kraju taj oporavak, jedno i drugo, jer ti za svaki trening, za svaku utakmicu moraš da imaš pripremu. Naravno, svako od njih ima određeni protokol. E sada, opet spominjali smo i rad sa decom malo pre, sa fudbalerima, gde smo mi direktni učesnici u toj pripremi za trening. I mi nakon testiranja vidimo šta je deci potrebno, a isti taj Nemanja je kroz vrijeme video na čemu treba malo više da radi, ali on svakako priprema cijelo telo i to je deo preventive i zagrijevanja za određenu aktivnost, odnosno za trening. Na treningu radi opet shodno tome šta je isplanirano po planu i programu za taj predpripremni period i naravno ima oporavak, da li je to u vidu masaža i to je na nedeljnom nivou, sa 2 do 3 puta nedeljno se zavisi od potreba organizma, ali pored toga što on radi ovdje, on vodi računa i kad izađe van ovog prostora, šta radi, da li spava, da li se odmara, da li šeta, da li provodi vrijeme sa porodicom, sa prijateljima. Jedna NBA zvezda, jedan NBA igrač i vrhunski sportista, koliko god on bio izložen očima javnosti i mi misli da je on takav kakav je, svaki dan ne. Svako od njih je čovjek prvenstveno, ima svoj život van tog posla i on kao javna ličnost mora da bude reprezentativan, ali da bi postizao rezultate 90% vremena mora da bude posvećen sopstvenom telu.
Imam još jedno pitanje vezano za rekreativce. Vrlo često imamo, da kažem, grupu momaka koji, momaka tih od 45, koji ja ubrajam sebe u takve, koji jednom nedeljno igraju fudbal, posle fudbala popiju pivo i to im je sva, da kažem, rekreacija. Mnogi su mišljenja da to više škodi organizmu nego što prija sigurno nego što koristi.
Tačno, razumijem što želiš da pitaš, a nije ti poznato da je pivo u stvari recovery moment nakon tog fudbala? Uz pivo nakon fudbala jednom nedelju ne može ništa da ti bude. Šalim se. Naravno da je na neki način za srce i za pluća je dobra aktivnost, međutim tako iznenadna aktivnost, još ako uđeš u aktivnost bez bilo kakve pripreme, vrlo je štetno po srčani mišić. Ta kardiorespiratorna izdržljivost je nešto što je neophodno razvijati, da li kroz brzi hod, kroz trčanje, kroz šetnju na trasi, šetnju na polju, vožnje bicikla. Pored tog igranja fudbala, mali fudbal je intenzivniji od velikog fudbala. Jeste, veliki fudbal je dugotrajniji, više trčiš, ali ovo je intenzivnije. Šta misliš, je li dobro ili loše?
Pa ne bih rekao da je dobro.
Znaš, ja sam probala da igram i mislila sam, imali smo neko druženje kroz par školica školica plesa. I kao, ajde da igramo, ma znaš šta, pre bih čini mi se trčala maraton nego li konstantno.
Ko je minimum da? Znači, generalno 2-3 termina da bi se telo naviklo ili nešto drugo, neko drugo uvek, bavljenje sportom, neki uvek, drugi sport.
Može, naravno, čak i plivanje je u redu, jer na taj način razvijaš pluća. 2 do 3 puta nedeljno, ali naravno uvek priprema preaktivnosti. Pripremaš zglobove, cijelo tijelo i poslije toga i stezanje.
Koliko je stezanje važno?
Vrlo. Jer pored jačanja, stezanje ne mora da bude nužno posle fizičke aktivnosti, može da bude par sati posle kad imaš slobodnog vremena, ali ili čak jednom nedeljno da odradiš samo istezanje. Mi istezanje negdje povezujemo sa mobilnošću. Ti ukoliko samo radiš vežbe snage, skraćuješ mišiće, mišići rastu, a treba ti i fleksibilnost za određen pokret.
Vrlo zanimljiva priča, da završimo sa ovim pitanjem za sve moje vršnjake. Posle 45. godine, da li možeš da jedeš što želiš?
Naravno da da, ali da se baviš fizičkom aktivnošću.
Koliko? 3 puta nedelje?
Pa 3 puta, ali više da se baviš vežbanjem, a manje da jedeš. A možeš da jedeš što želiš.
Hvala ti puno na ovom razgovoru.
Hvala tebi puno.
Eto, čuli ste ovu zanimljivu priču sa doktorkom fizičke aktivnosti, odnosno fizičkog vaspitanja i sporta, Slađana Rakić nam je objasnila i za decu, i za vrhunske sportiste, i za rekreativce, kao što sam ja, na primjer, kako se ponašati i kako da ostanete zdravi. Ja, vidite da nisam dobar primjer, ali nadam se da ću posle ovakvog razgovora i posle ovakvih savjeta se poboljšati, pa do onog sljedeće godine, sljedećeg intervjua sa Slađanom biti u fit. A mi se vidimo sljedećeg petka od 21:30 u novom Miljanovom kornešu.
Sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner. Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odisi na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.